Είστε έτοιμοι να ταξιδέψουμε με την Αργό? Για μια αργοναυτική εκστρατεία θα μου πείτε. Αυτή έγινε πριν από χιλιάδες χρόνια και ανέδειξε βεβαίως όλους αυτούς τους άξιους τότε πολεμιστές. Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο αποφάσισαν και στις Βρυξέλλες αυτό το δίκτυο Ελλήνων να το ονομάσουν Αργό, για να δείξουν ότι είναι έτοιμοι για όλα από τη μια και είναι άξιοι από την άλλη. Αλλά θα μας πει περισσότερα για το δίκτυο και για αυτόν τον υπέροχο θεσμό που διοργανώνουν εδώ και κάποια χρόνια ο πρόεδρος του δικτύου Ελλήνων Βρυξελών Αργό, ο κύριος Σπύρος Παπάς. Καλημέρα, κύριε Παπά.
Γεια σας, κυρία Βυσσαρίωνος. Χαίρομαι που επικοινωνούμε.
Και εγώ χαίρομαι πολύ και σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην εκπομπή μου εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο για τους Έλληνες του εξωτερικού. Οι Έλληνες είναι γεγονός ότι κρύβουμε μέσα μας έναν Οδυσσέα. Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα ταξιδεύουμε, γνωρίζουμε νέους πολιτισμούς, μεταναστεύουμε ακόμη και στα πιο απίθανα μέρη του κόσμου. Αλλά όπου και αν βρισκόμαστε τελικά, έχουμε πάντα το βλέμμα στην πατρίδα και νομίζω ότι εργαζόμαστε και αφοσιωνόμαστε και τελικώς διαπρέπουμε στο εξωτερικό, πράγμα το οποίο έχετε και εσείς βεβαίως διαπιστώσει και αποφασίσατε να τιμάτε και να βραβεύετε τους διακεκριμένους Έλληνες του εξωτερικού, έτσι δεν είναι?
Τα είπατε πολύ καλά, κυρία Βυσσαρίωνος, και μ' άρεσε πολύ και η αρχή ότι η Αργό ταξιδεύει. Δεν έχει σταματήσει το ταξίδι ουσιαστικά. Συνεχίζει το ταξίδι της, απλώς δεν έχουμε πάντα συνείδηση ότι είμαστε πάνω σε ένα τέτοιο πρωτοπόρο, ποντοπόρο πλοίο, καινοτόμο από τότε και συνεχίζει. Αυτό είναι το συγκλονιστικό και είμαστε περήφανοι που είμαστε Έλληνες γι' αυτό το λόγο. Όπως είπατε, οι Έλληνες ή μάλλον η Ελλάδα, επιτρέψτε μου να πω, δεν είναι μόνο ο γεωγραφικός χώρος. Η Ελλάδα είναι πέρα από τα σύνορά της, είναι ο Ελληνισμός. Και αυτός ο Ελληνισμός ανθεί. Το λέω πραγματικά με μεγάλη συγκίνηση. Και εγώ ο ίδιος όταν ξεκινήσαμε δεν περίμενα ότι θα συναντήσουμε τόσους Έλληνες να διαπρέπουν χωρίς να έχουν ακουστεί, με σεμνότητα, αλλά που παίζουν ένα καθοριστικό ρόλο. Και άμα δει κανείς τώρα τις πρώτες σειρές, τα πρώτα έτη βραβεύσεων, θα διαπιστώσει πραγματικά τη δυναμικότητα αυτού του Ελληνισμού. Και αυτό θέλουμε να το αναδείξουμε, όχι απλά για να τους επιβραβεύσουμε, φυσικά και γι' αυτό γιατί το αξίζουν, αλλά για να δουν οι νέοι Έλληνες, τα νέα παιδιά μας, τι δυνατότητες έχουμε και πού μπορούμε να φτάσουμε. Και επίσης να τους αξιοποιήσουμε συνδυαστικά, κάτι το οποίο έχει παραλείψει η Ελλάδα δυστυχώς. Νομίζω τουλάχιστον δεν έχει εκμεταλλευτεί στο έπακρο αυτή τη δύναμή της.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Όχι στο έπακρο, νομίζω δεν το έχουμε εκμεταλλευτεί σχεδόν καθόλου. Το γεγονός δηλαδή, αυτό που λέγα και πριν, ότι και στα πιο απίθανα σημεία του κόσμου υπάρχουν Έλληνες, και σε ένα δεύτερο μετά επίπεδο, στο γεγονός ότι οι Έλληνες διακρίνονται και διαπρέπουν και δεν έχουμε καταφέρει να δικτυωθούμε. Γίνονται βέβαια προσπάθειες, οφείλω να ομολογήσω, τα τελευταία χρόνια, γιατί θεωρώ ότι η επιστροφή των επιστημόνων είναι κατά πάσα πιθανότητα μία ουτοπία. Το θέμα είναι πώς θα δικτυωθούμε. Και νομίζω ότι πλέον είμαστε και σε μία εποχή που οι περισσότεροι νιώθουν πολίτες του κόσμου. Η πατρίδα υπάρχει μέσα τους βαθιά, η Ελλάδα. Το βλέπουμε δηλαδή και από εσάς τον ίδιο που ουσιαστικά μένετε μόνιμα Βρυξέλλες, αλλά δημιουργήσατε αυτό το δίκτυο. Ένα δίκτυο με άρωμα 100% ελληνικό. Υπάρχει δηλαδή μέσα αυτή η αγάπη για την πατρίδα, αλλά συγχρόνως νιώθουν πολίτες του κόσμου. Οπότε αυτό που πρέπει να σκεφτούμε πάνω απ' όλα είναι η δικτύωση και όχι το πώς θα επιστρέψουν. Αυτό είναι ένα δεύτερο κομμάτι που μπορεί να είναι δύσκολο.
Μου δίνετε αφορμή να πω τα εξής, κυρία Βυσσαρίωνος. Πάλι πολύ σωστά τα θέσατε. Δικτύωση, Αυτό ήταν και ο αρχικός λόγος που ξεκινήσαμε, γιατί ζούμε, ξέρετε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον. Mm-hmm. Το ελληνικό δίκαιο έχει τα όρια του. Το ενωσιακό δίκαιο πλέον παρεμβαίνει σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας, θα έλεγα. Όμως δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει πάντοτε τελείως. Είμαστε λοιπόν μια ομάδα ανθρώπων που έχει υποχρεώσεις επαγγελματικές και δραστηριοποιείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είδαμε λοιπόν ότι εν τη ενώση ισχύς ή εν τη δικτυώση η ισχύς. Έτσι, αυτό είναι. Εν τη δικτυώση η ισχύς. Πράγματι, αυτός ήταν ο αρχικός λόγος, αν θέλετε, για τα προσωπικά μας επαγγελματικά συμφέροντα. Δεν διστάζω να το πω αυτό. Mm-hmm. Όμως, πιστέψτε με, εκείνη η σκέψη που υφέρπει από την αρχή της ένωσής μας ήταν πώς αυτή η συνδυαστική δύναμη θα μπορέσει να αποβεί επωφελία των ελληνικών συμφερόντων. Γιατί η Ελλάδα είναι ένα μικρό κράτος, όπως και να το κάνουμε. Η παρεμβατικότητα της οικονομικά δεν είναι τόσο σημαντική. Όμως, ένα φερέγγιο κράτος, ένας εταίρος ο οποίος μετέχει, ξέρει να μετέχει στη διαμόρφωση των ενωσιακών πολιτικών, αποκτά φερεγγιότητα, αναγνωρισιμότητα, σεβασμό και έχει αποτελεσματικότητα. Δηλαδή, το μακροπρόθεσμο κέρδος της Ελλάδας από τη συμμετοχή της στην Ένωση δεν είναι τα κάποια κονδύλια που ήταν και πάρα πολύ και πλουσιοπάροχα. Δεν είναι αυτός ο πακτολός που εισέρευσε στην Ελλάδα μοναχά. Είναι ακριβώς το brand name. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Λουξεμβούργο. Λουξεμβούργο είναι ίσως ένα από τα μικρότερα κράτη-μέλη, βέβαια. Ίσως το μικρότερο, είναι και η Μάλτα, βέβαια. Το Λουξεμβούργο είναι μάλλον μικρότερο. Τρεις προέδρους ανέδειξε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καταλαβαίνετε την επιρροή, την επίδραση που είχε το μικρό Λουξεμβούργο στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Μπορεί και η Ελλάδα, και κλείνω με αυτό, χωρίς να παίρνω κάποια θέση πολιτική επουδενή, γιατί αυτό είναι βασικό θεμέλιο της Ένωσής μας και εμένα προσωπικά. Mm-hmm. Τα τελευταία χρόνια με χαρά βλέπω ότι η Ελλάδα κάνει προτάσεις για ενωσιακές πολιτικές, είτε για την ενέργεια, είτε για την υγεία με αφορμή την πανδημία, είτε για το μεταναστευτικό, οι οποίες προτάσεις, ακόμη κι αν εκκινούν από εθνικά συμφέροντα, ωστόσο ικανοποιούν το ενωσιακό συμφέρον. Είναι δηλαδή έγκυρες προτάσεις και γι' αυτό έγιναν και δεκτές. Το ότι παρεμβαίνουμε κατά αυτόν τον τρόπο στη διαμόρφωση των ενωσιακών πολιτικών είναι εξαιρετικά σημαντικό και αυξάνει το κύρος της Ελλάδας και αυτό έχει θετική επίπτωση και στα οικονομικά μας συμφέροντα.
Μάλιστα. Πότε ακριβώς ιδρύθηκε το Δίκτυο Ελλήνων Βρυξελών, Αργό, κύριε Παπά?
Αναγνωρίστηκε με διάταγμα του Βελγικού Δικαίου το 2016, αν δεν απατώμε.
Μάλιστα. Και τα μέλη του Δικτύου Αργό πόσα είναι περίπου?
Τα μέλη, οι ενεργοί αργοναύτες, αυτοί που μετέχουν στις δράσεις μας, είναι γύρω στους 700. Και από εκεί και πέρα βαίνουμε αυξανόμενοι.
Και φαντάζομαι ότι ναι, μεν είναι Δίκτυο Ελλήνων Βρυξελών, αλλά ότι έχετε μέλη και από άλλες χώρες, έτσι?
Κοιτάξτε, όπως εξηγούμε και στα διάφορα έγγραφα που στέλνουμε, είναι η επωνυμία μας είναι Αργό Δίκτυο Ελλήνων Βρυξελών. Οι Βρυξέλλες χρησιμοποιούνται ως με την έννοια της πρωτεύουσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατ' επέκταση μέλη μας μπορεί να είναι όλοι όσοι ασχολούνται, έχουν ως επίκεντρο των δράσεών τους την Ευρωπαϊκή Ένωση, Βρυξέλλες ή το Ενωσιακό Δίκαιο και ούτω καθεξής. Μπορεί δηλαδή να είναι και αλλού και αυτό βέβαια μας οδήγησε, θα έλεγα, σε αυτή την επέκταση του δικτύου μας η πανδημία. Είναι και τα καλά,
θετικά,
μπορώ να πω,
ναι,
τα θετικά της πανδημίας.
Τα θετικά της πανδημίας, κύριε Παπά.
Ναι, ναι.
Θέλω να πάμε και στα βραβεία. Πριν ακριβώς μιλήσουμε για τα βραβεία που ουσιαστικά είναι η μεγάλη έτσι διοργάνωση του δικτύου, έχετε όμως κάθε λίγο και λιγάκι και άλλες έτσι εκδηλώσεις, δραστηριότητες που μπορούν να παρακολουθούν και διαδικτυακά, ας πούμε, και μη μέλη του δικτύου, φαντάζομαι. Είδα πρόσφατα, είχατε τη συμβολή του θεάτρου στην Ελληνική Επανάσταση με την Άννα Ταμπάκη. Είχατε ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα στην ημέρα της γυναίκας για τις γυναίκες που είναι δυναμικά παρούσες σε έναν κόσμο που αλλάζει. Είχατε πρέσβεις, τον Δημήτρη Ηλιόπουλο, τον Αλέξανδρο Μαλλιά να μιλήσουν για τον βαλκανικό αναθεωρητισμό. Είναι και αυτές πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις και φαντάζομαι ότι έχουν μεγάλη απήχηση, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Οι πρώτες μας δράσεις ήταν κατά κάποιο τρόπο κλειστές μεταξύ των μελών. Mm-hmm. Γιατί κατά αυτόν τον τρόπο δημιουργήσαμε μία κατανόηση μεταξύ μας, σεβασμό του ενός προς τον άλλον, αναγνωρισιμότητα, συντροφικότητα, συνεργατικότητα, δικτύωση. Εντάξει. Μετά ανοιχτήκαμε πιο πέρα και είχαμε μία φάση δράσεων με επικέντρωση σε κάποια επίκαιρα θέματα της πολιτικής, είτε οικονομικής είτε κοινωνικής. Όλες τις πτυχές προσπαθήσαμε να καλύψουμε που καλύπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση με έγκυρους ομιλητές και ελεύθερο διάλογο, είτε διαζώσεις είτε και διαδικτυακά. Ήδη περνάμε σε μία τρίτη φάση, αφού αποκτήσαμε αυτή την γενικότερη, αν θέλετε, εικόνα και μία κάποια συναδελφικότητα μεταξύ μας. Mm-hmm. Περνάμε σε μία φάση θεματικών. Ξεκινήσαμε πρόσφατα για την ναυτιλία.
Ναι.
Δεν είναι απλώς, ξέρετε, μία γενική εικόνα της ναυτιλίας. Θα μπαίνουμε πλέον και σε ειδικότερα θέματα με σκοπό να αναδείξουμε, δεν λέω να υποδείξουμε, να αναδείξουμε πτυχές που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από ποιον άλλον, από την ελληνική ναυτιλία, που και αυτή μας κάνει περήφανος και είναι και αυτή συμβατή, σύμφυτη, με την έννοια της αργοναυτικής εκστρατείας, με την έννοια της αργούς του δικτύου μας. Μια άλλη θεματική είναι η ενέργεια.
Mm.
Θα ακολουθήσει, προετοιμάζουμε τώρα, μια θεματική για την ελληνική αμυντική βιομηχανία, γιατί θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό, και για την υγεία. Τουλάχιστον αυτές οι θεματικές, με την ελπίδα, το λέω με σεμνότητα, να μπορέσουμε αξιοποιώντας την τεχνογνωσία των μελών μας, που είναι, το λέω πάλι με σεμνότητα, αξιόλογα στελέχη, είτε του ιδιωτικού τομέα αναγνωρισμένα, είτε των ευρωπαϊκών θεσμών, αξιοποιώντας λοιπόν την τεχνογνωσία τους, να μπορέσουμε να ανοίξουμε κάποιους δρόμους, να ξυπνήσουμε μερικές συνειδήσεις που θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τα ελληνικά συμφέροντα, είτε πολιτικά είτε επιχειρηματικά.
Μάλιστα. Κύριε Παπά, να πάμε και στα βραβεία, τα οποία βραβεία αργό απονέμονται σε Ελληνίδες και Έλληνες του εξωτερικού, που διακρίνονται έτσι σε 8, νομίζω, ξεχωριστούς τομείς. Έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, ναι, είναι 8 οι τομείς. Είναι πρώτα ο αθλητισμός, είναι η ανθρωπιστική προσφορά, τα λέω
αλφαβητικά,
αλφαβητικά. Είναι η γαστρονομία, είναι το βραβείο για τις επιστήμες, το βραβείο για την επιχειρηματικότητα, το βραβείο για την καινοτομία, για τον πολιτισμό και τις τέχνες, για την προσφορά στα κοινά. Θα μου πείτε γιατί 8 και γιατί αυτά.
Ναι.
Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι έχω μία εξήγηση, η οποία όμως είναι εκ των υστέρων.
Mm-hmm.
Την Επιτροπή Βραβείων, που απαρτίζεται από εξέχοντα στελέχη του ελληνισμού, την προβλημάτισε ο προσδιορισμός των βραβείων και κατέληξε στα 8 βραβεία μετά από κάποιες διασκέψεις. Εκ των υστέρων πλέον θεωρώ ότι αυτά τα 8 βραβεία δικαιολογούνται απόλυτα από την ίδια την Αργό και αυτό που εκπροσωπεί η Αργό. Λέμε λοιπόν βραβείο αθλητισμού. Μα οι 50 πρώτοι αργοναύτες, βασιλείς της εποχής, δεν πήραν μέρος επειδή ήταν βασιλείς λόγω της γενιάς τους, αλλά λόγω των επιδόσεών τους. Ήταν οι υπεραθλητές της εποχής, με πρώτο
βέβαια
και καλύτερο βέβαια τον Ηρακλή. Έτσι. Λέμε για γαστρονομία, μα όταν διαβάζει κανείς τα ορφικά που περιγράφουν την αργοναυτική εκστρατεία, βλέπουμε εκεί πέρα συμπόσια που θυμίζουν τα ομηρικά. Προηγήθηκαν των ομηρικών βέβαια. Έτσι, άρα έχουμε και τη γαστρονομία. Βλέπουμε εκεί πέρα λοιπόν την ανθρωπιστική βοήθεια. Από όπου και αν πέρασαν οι αργοναύτες, αποκατέστησαν την τάξη, τη δημοκρατία και συνέχισαν και βοήθησαν στο δρόμο τους όσους ήταν αναξιοπαθείς. Επιστήμες. Μα ήταν οι πρώτοι οι οποίοι αποδεδειγμένα ξέραν να μελετούν τον ουρανό. Αστρονομία. Έτσι. Κατά κάποιους ήταν
αλλιώς
και οι πρώτοι.
Αλλιώς δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν και αυτό το ταξίδι.
Φυσικά,
έτσι.
Ναι. Ναι, μα και η Αργό η ίδια έδωσε το όνομά της σε έναν αστερισμό, ήδη από την εποχή εκείνη. Μετά, πολιτισμός. Ο Ορφέας ήταν ο απαραίτητος συνοδός των αργοναυτών. Με τη μουσική του τους εμψύχωνε, τους καθοδηγούσε. Έχουμε μάλιστα και μουσικό διαγωνισμό μεταξύ του Ορφέα και του Χήρωνα, που ήταν κένταυρος. Μουσικό διαγωνισμό. Είναι η περιγραφή εξαιρετικά όμορφη. Τι άλλο ξέχασα τώρα. Καινοτομία. Μα η Αργό ήταν το καινοτόμο καράβι και είχε μάλιστα, όπως ξέρετε, μπροστά τη βαλανιδιά η οποία τους προειδοποιούσε για τους κινδύνους, ένα είδος ραντάρ της εποχής.
Ναι, ναι. Τα είπατε όλα, νομίζω, ουσιαστικά, κύριε Παπά. Και δεν έχει να κάνει μόνο με την Αργό, ούτως ή άλλως, έτσι, έχει να κάνει με την Ελλάδα του τότε, την αρχαία Ελλάδα και του σήμερα. Δηλαδή όλα όσα τα βραβεία τα οποία δίνεται είναι βραβεία που ούτως ή άλλως η χώρα μας έχει διαπρέψει χιλιάδες χρόνια πριν. Δηλαδή οι Ολυμπιακοί αγώνες γεννήθηκαν εδώ, εάν μιλάμε για τον αθλητισμό. Η γαστρονομία, να μιλήσουμε για την αρχαία ελληνική κουζίνα, ακόμη και τώρα βρίσκουν ότι κάποτε μαγειρεύανε πληγούρι οι αρχαίοι Έλληνες. Για τις επιστήμες, για ποιον να μιλήσουμε, ποιον επιστήμονα, από τον Θαλή μέχρι ποιον άλλον μπορούμε να αναφέρουμε. Για τον πολιτισμό, το θέατρο. Και μόνο το θέατρο να σκεφτούμε ότι το δράμα γεννήθηκε εδώ, η αρχαία τραγωδία και η αρχαία κωμωδία, έχουμε καλύψει τα πάντα. Έτσι, για να μην μιλήσουμε για την αρχαία ελληνική μουσική που είπατε κι εσείς. Είναι όλα όσα έχετε σκεφτεί, οι 8 αυτές κατηγορίες, είναι κατηγορίες που έχουμε διαπρέψει οι Έλληνες από το παρελθόν, χιλιάδες χρόνια πριν, και πολύ σωστά τις έχετε επιλέξει. Και βεβαίως μιλάμε για μια εξαιρετική επιτροπή βραβείων, η Αφρόκρεμα του ελληνισμού δίνει τα βραβεία, αποφασίζει ποιος θα βραβευτεί κάθε φορά, που πρέπει να είναι πολύ δύσκολη απόφαση, κύριε Παπά, γιατί όπως είπατε και εσείς, όταν ξεκινήσατε αυτό το θεσμό, δεν σας πέρναγε από το νου πόσοι διακεκριμένοι Έλληνες υπάρχουν στο εξωτερικό και όχι μόνο, έτσι.
Ακριβώς αυτό, και επιτρέψτε μου να, με την ευκαιρία αυτή να πω ότι η αναγνωρισιμότητα και η αναγνώριση των βραβείων αυτών οφείλεται αποκλειστικά στην Επιτροπή Βραβείων, η οποία είναι πέραν κάθε υποψίας, να το πω έτσι. Εγγυάται την αντικειμενικότητα, την απόλυτη αντικειμενικότητα, για ένα και μόνο λόγο, γιατί καθένα από τα μέλη της έχει τέτοιο κύρος που δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε επίδραση. Και πραγματικά έχουμε, νομίζω, καταλήξει σε αποφάσεις σωστές. Μάλιστα προηγηθήκαμε πολλές φορές τις αναγνωρισιμότητας ορισμένων από αυτών που έχουμε βραβεύσει. Να δώσω ένα παράδειγμα. Ο κύριος Μπουρλά δεν ήταν γνωστός όταν τον βραβεύσαμε.
Ναι, ναι.
Ήταν φυσικά, αλλά δεν ήταν στο βαθμό που είναι σήμερα. Έτσι,
ναι,
προηγηθήκαμε της πανδημίας και ούτω καθεξής και πολλοί άλλοι βέβαια.
Και πολλοί άλλοι, πολύ σωστά το λέτε. Είναι και, να σας πω κάτι ίσως που πληγώνει πάρα πολύ και τον ελληνισμό του εξωτερικού, και να υπάρχει ίσως κάποια στιγμή έτσι μια επικρία γύρω από αυτό το ζήτημα, ότι δεν είναι πολλές φορές αναγνωρισμένοι τόσο πολύ εδώ, στην πατρίδα μας, ενώ στις χώρες που ζουν και που διαπρέπουν είναι πραγματικά αναγνωρισμένοι, αλλά τα νέα σαν να αργούν να φτάσουν στην Ελλάδα μερικές φορές, κύριε Παπά.
Λέτε κάτι που πονάει πολύ.
Ναι.
Θα έλεγα ότι όχι μόνο τα νέα δεν φτάνουν στην Ελλάδα, αλλά και όταν φτάνουν δεν βρίσκουν βήμα για να γίνουν και πιο γνωστά. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό. Υπάρχουν πολλοί Έλληνες που έχουν επιστρέψει. Καταρχήν, δεν θεωρώ ότι η επιστροφή όλων αυτών των Ελλήνων είναι αναγκαστικά κάτι το καλό.
Mm-hmm.
Μπορούν από εκεί που είναι να είναι πολύ πιο χρήσιμοι για την Ελλάδα.
Πολύ σωστά.
Ορισμένοι επιστρέφουν με το καλό να έρθουν βέβαια. Δεν είναι ανάγκη να επιστρέψουν όλοι, θα χάσουμε ένα πλεονέκτημα, συγκριτικό πλεονέκτημα. Και όσοι επιστρέφουν δυστυχώς, δεν τυχαίνουν της αξιοποίησης, να μην πω της αναγνώρισης, δεν έχουν ανάγκη αναγνώρισης αυτοί οι άνθρωποι, δεν τυχαίνουν της αξιοποίησης. Δεν θέλω να περάσω σε συγκεκριμένα ονόματα, αλλά θέλω να σας πω από τη μικρή εμπειρία που έχω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι σχεδόν ανεξαιρέτως σε όλα τα άλλα κράτη, όσοι είχαν αποκτήσει κάποια εμπειρία στους ευρωπαϊκούς θεσμούς σε ένα κάποιο επίπεδο, επιστρέφοντας αξιοποιήθηκαν μέχρι σε εκεί που δεν παίρνει. Δεν συμβαίνει αυτό στην Ελλάδα.
Mm.
Είναι πραγματικά κάτι το οποίο δεν μπορώ να το καταλάβω.
Ναι. Δυστυχώς ούτε εγώ μπορώ να το καταλάβω. Μάλιστα πρόσφατα πήρα μία συνέντευξη από έναν διακεκριμένο Έλληνα στο εξωτερικό, τον καθηγητή Βασίλη Φθενάκη, ο οποίος είναι ο σύμβουλος της Ομόσπονδης Κυβέρνησης Γερμανίας στα ζητήματα παιδείας δεν ξέρω πόσα χρόνια τώρα. Έχει βραβευτεί 4 φορές από το κράτος της Γερμανίας. Έχει πάρει βεβαίως και το Σταυρό της Αξίας. Υπάρχουν παιδικοί σταθμοί στην Κίνα που φέρουν το όνομά του και εδώ δεν τον γνωρίζουμε καθόλου.
Μου δώσατε τώρα μια καλή ιδέα για του χρόνου.
Να σας ρωτήσω γι' αυτό. Πώς ακριβώς γίνεται? Δηλαδή η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για τα βραβεία πώς γίνεται, κύριε Παπά?
Την πρώτη χρονιά και στη συνέχεια υιοθετήσαμε ένα σύστημα το οποίο πλέον, πρέπει να σας πω, έχει τύχει της πλήρους υποστήριξης του Υπουργείου Εξωτερικών και θα ήθελα με την ευκαιρία να απευθύνω τις ευχαριστίες μου και προς τον ίδιο τον κύριο Δένδια,
mm-hmm.
και τον κύριο Κατσανιώτη και τον κύριο Χρυσουλάκη, τον Γενικό Γραμματέα, και τον κύριο Φίβο Αγγελέτο που είναι επικεφαλής της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης Μορφωτικών Υποθέσεων στο Υπουργείο Εξωτερικών, τον Πρέσβη. Ποιο είναι αυτό το σύστημα? Προκυρήσουμε, συνέρχεται η Επιτροπή και υιοθετεί το χρονοδιάγραμμα. Που σημαίνει, προκυρήσουμε την έναρξη της διαδικασίας και βάζουμε ένα χρονικό όριο για την υποβολή υποψηφιοτήτων. Από ποιους? Μία είναι η θεσμική οδός, μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο ενημερώνει όλες τις πρεσβείες και όποια πρεσβεία θεωρεί ότι υπάρχει κάποιος Έλληνας ή Ελληνίδα που αξίζει να βραβευτεί, μας στέλνει πρόταση δικαιολογημένη μαζί με τα βιογραφικά και όλα τα σχετικά.
Mm-hmm.
Αυτή είναι η μία οδός. Μαζεύουμε λοιπόν τις προτάσεις από όλες τις πρεσβείες και ευχαριστώ πάρα πολύ όλες τις πρεσβείες
που έχουν την
πραγματικά, παρόλη το φόρτο που έχουν, έχουν δείξει ότι έχουν μια ιδιαίτερη ευαισθησία σε αυτό. Είναι ένα σημαντικότατο κανάλι, αρκεί να σας πω ότι φέτος από τα 8 βραβεία τα 6 τελικά ήταν
μέσω των πρεσβειών.
Είναι μέσω των πρεσβειών. Την πρώτη χρονιά ίσως να μην ήταν και κανένα βραβείο ή ένα από πρεσβεία. Βλέπετε λοιπόν ότι αρχίζει και δουλεύει το σύστημα πάρα πολύ ωραία. Το άλλο κανάλι είναι το δημοκρατικό κανάλι. Οποιοδήποτε τρίτος, όχι ο ίδιος ενδιαφερόμενος, μπορεί να υποβάλει πρόταση στην Επιτροπή. Χαίρομαι ότι δεν έχουμε δεχθεί μέχρι τώρα κάποια, ξέρετε, πρόταση που...
Να μην αξίζει ουσιαστικά.
Ναι, ναι, όχι, είναι όλες προσεγμένες και φέτος μάλιστα μία από αυτές είναι από αυτό το κανάλι. Και υπάρχει βέβαια και η ίδια η εμπειρία όταν έχουμε κάποιο κενό των μελών της Επιτροπής που μπορούν και αυτά από μόνα τους να υποδείξουν κάποιο πρόσωπο που αξίζει να βραβευτεί και βέβαια αποφασίζει η ίδια η Επιτροπή στο τέλος. Άρα έχουμε προκήρυξη της διαδικασίας, συνέρχεται η Επιτροπή αφού πρώτα μία υποεπιτροπή από αργοναύτες κάνει, ξέρετε, το φάκελο. Ο φάκελος περιέρχεται στην Επιτροπή, συνέρχεται μία, δύο, τρεις, τέσσερις φορές όσο χρειάζεται και καταλήγει. Μετά επικοινωνούμε με τους επιλεχθέντες. Υπάρχει και μία, αν θέλετε, ανθρώπινη προσέγγιση, να το πω έτσι, όχι διερεύνηση, αλλά πριν επισημοποιηθεί η επιλογή, ερχόμαστε σε μία επαφή ώστε να ξέρουμε για ποιον πρόκειται και σε άμεσο επίπεδο επικοινωνίας. Μετά επικυρώνεται η επιλογή και ξεκινάμε τη διαδικασία για την τελετή, όπου και ανακοινώνονται τα ονόματα.
Μάλιστα. Άρα τα ονόματα θα ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια της τελετής που φέτος θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο, την Τετάρτη που μας έρχεται.
Ακριβώς.
Στο Μουσείο Μπετάκη.
Ακριβώς, το οποίο έχει την ευγένεια και την γενναιοδορία να μας φιλοξενεί για δεύτερη χρονιά η κυρία Γερουλάνου, η πρόεδρος του Μουσείου. Και αυτό το εκτιμούμε πολύ γιατί το Μουσείο Μπενάκη συμβολίζει τον πολιτισμό για την Ελλάδα, έτσι, κατεξοχήν. Και άλλα μουσεία, αλλά θα έλεγα το Μουσείο Μπενάκη είναι σύμφυτο με την έννοια του πολιτισμού στην πατρίδα μας. Λοιπόν, εκεί πέρα επίσης θέλω να πω ότι να υπογραμμίσω την ευαισθησία της κυρίας Προέδρου της Δημοκρατίας, της κυρίας Σακελαροπούλου, η οποία μας έχει συνοδεύσει στο ταξίδι μας αυτό από την αρχή, από τότε που ήταν Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας την πρώτη χρονιά και στη συνέχεια ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας και πλέον μας έχει εκχωρήσει την αιγίδα ήδη από την αρχή της διαδικασίας που δείχνει την εμπιστοσύνη της και την υποστήριξή της. Θα είναι η ίδια που θα επιδώσει τα βραβεία και φέτος.
Μάλιστα.
Ναι.
Πόσο σημαντικό είναι αυτό που αγκαλιάζει τον θεσμό των βραβείων αργό η Πρόεδρος της Δημοκρατίας και νομίζω και ο τέος Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Παυλόπουλος, πάλι σας είχε αγκαλιάσει, έτσι δεν είναι?
Και βέβαια είχε παραστεί στην πρώτη, την πρώτη φορά και είχε, όπως είπατε, με ιδιαίτερη θέρμη γνωρίσει και τους βραβευθέντες εκτός πρωτοκόλλου, θα έλεγα.
Έτσι,
ναι.
Έτσι.
Ναι.
Είναι, φαντάζομαι, πάρα πολύ σημαντικό. Δείχνει αυτό ακριβώς, έτσι, την αξιοπιστία όλου αυτού του εγχειρήματος που ούτως ή άλλως και τα ονόματα της Κρητικής Επιτροπής και μόνο καταλαβαίνει κανείς, αλλά και από τα ονόματα των ανθρώπων που βραβεύονται κάθε χρόνο. Κύριε Παπά, τι θεωρείτε ότι είναι αυτό που κάνει τους Έλληνες να διαπρέπουν στο εξωτερικό?
Να σας
γιατί
πω.
Γιατί δεν διαγράφουν έτσι, γιατί δεν γινόμαστε αργοναύτες και εδώ?
Να σας πω, γιατί εκεί πέρα έχουμε πηξίδα. Εκεί πέρα έχουμε ένα πλαίσιο. Ο Έλληνας είναι αλήθεια ότι είναι ατίθασος. Όχι ατίθασος, είναι εφευρηματικός, έχει φαντασία, είναι ελεύθερο πνεύμα. Ναι, με αυτή την έννοια ατίθασος. Εάν δεν του βάλεις κάποια όρια, τότε πλέον αυτό το οποίο εμείς οι ίδιοι έχουμε προτυπεί, δηλαδή ο σεβασμός του ενός προς τον άλλον, καταντάει να γίνεται αδιακρισία. Το ζούμε καθημερινά στην Ελλάδα.
Ναι.
Όταν είναι λοιπόν ο Έλληνας έξω και έχει αυτό το πλαίσιο, πλοηγεί το δικό του καράβι, τη βάρκα του, σύμφωνα με τους όρους πλοήγησης και φτάνει στο λιμάνι ασφαλώς και διακρίνεται. Αυτή είναι η ερμηνεία που δίνω εγώ. Είναι εντυπωσιακό ότι ο Έλληνας του εξωτερικού είναι ιδιαίτερα ευπρεπής, μιλάω συγκριτικά με τους άλλους, είναι άνετος γιατί είναι κοσμοπολίτης, αλλά είναι περήφανος με την έννοια ότι δεν δέχεται να φοραθεί, να συλληφθεί ότι έχει παραβεί κάποιο κανόνα. Λειτουργεί επί τη βάση των κανόνων με τη δυναμικότητά του, τη φαντασία του, την εφευρηματικότητά του, την καινοτομία του και τη φιλοδοξία του. Όπως είπατε, και το έχω επαναλάβει και εγώ, είναι ένας Οδυσσέας. Δεν τον σταματάει τίποτα.
Ναι, έτσι είναι. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Παπά, για αυτή την πολύ έτσι ενδιαφέρουσα πραγματικά συνέντευξη. Δεν θέλω να παραλείψουμε να πούμε και τα ονόματα της Επιτροπής για τους φίλους ακροατές, γιατί νομίζω ότι και αυτό έχει έτσι την σημασία του. Είναι ο κύριος Ντίνος Αρκουμάνης.
Ο κύριος Ντίνος Αρκουμάνης είναι καθηγητής από τη Μεγάλη Βρετανία, πρόεδρος ήδη εδώ του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του Μητροπολιτικού Κολεγίου και αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Έχει διατελέσει και πρέσβης επιτιμή για θέματα ενέργειας.
Ο Μάρκος Βερέμης.
Γνωστός πολύ, ναι, γιατί ακριβώς έχει καινοτομήσει ως πρόεδρος της Upstream και είναι ο γκουρού των νέων που θέλουν να ξεκινήσουν μια καινούρια επιχειρηματική δράση.
Ο Ευθύμιος Βιδάλης.
Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ. Όπως καταλαβαίνετε, ο ΣΕΒ είναι εκ των όνων κάνευ για μας, γιατί η επιχειρηματικότητα, και αυτό παρέλειψα να σας πω στην αρχή, η επιχειρηματικότητα ήταν και αυτή σύμφυτη με την Αργό. Το χρυσό μαλλοδέρας συμβολίζει τον χρυσό που πήγανε να βρουν οι εργοναύτες.
Ναι, ναι. Η Ειρήνη Γερουλάνου,
η πρόεδρος του Μουσείου Μπενάκη.
Έτσι. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης, που νομίζω δεν χρειάζεται συστάσεις.
Ο πρώτος Έλληνας στην ψυχή, να σας το πω έτσι.
Ναι, ναι.
Ναι.
Ο Νικηφόρος Διαμαντούρος, ο ακαδημαϊκός.
Όχι μόνο, και πρώην Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, ο οποίος κατά τη διάρκεια της θητείας του εμάς, τους Έλληνες της Βρυξέλλες, μας έκανε περήφανος.
Η Άννη Λιοπούλου, που είναι μια πολύ πετυχημένη επιχειρηματίας και εκδότρια, έτσι.
Και εξαιρετικός άνθρωπος.
Ο Μιχάλης Μπλέτσας, επίσης δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις.
Ένα διαμάτι της επιστήμης μας παγκοσμίως, διευθυντής πληροφορικής στο MIT στη Βοστόνη.
Ο Αθανάσιος Σαβάκης, ο οποίος είναι επιχειρηματίας.
Και πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βόρειας Ελλάδας.
Ο Γιάννης Πανολιός.
Τον οποίο πρέπει να τιμούμε όλοι, γιατί με τόση σεμνότητα έχει κάνει ένα τεράστιο έργο με το Όλοι Μαζί Μπορούμε.
Και φυσικά είστε και εσείς.
Εγώ είμαι ο τελευταίος, αλλά ξεχάσαμε ή μάλλον παραλείψαμε τον πρώτο, τον πρόεδρο.
Α, ναι.
Που είναι ο κύριος Κουρής. Είναι ο μόνος Έλληνας ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος Ευρωπαϊκού Θεσμού, ενός από τους σημαντικότερους ευρωπαϊκούς θεσμούς, του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μάλιστα.
Εκείνου δηλαδή του θεσμού που ελέγχει όλους τους άλλους θεσμούς και ο μακροβιότερος μέχρι στιγμής πρόεδρος του θεσμού αυτού, καθηγητής ομότιμος από το Αριστοτέλειο της Θεσσαλονίκης, νομικής.
Και κύριε Παπά, να πω για σας ότι εκτός από πρόεδρος του Δικτύου Ελλήνων Βρεξελών Αργό, είστε και δικηγόρος και πρώην Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Πρώην δικαστής του Συμβουλίου Επικρατείας.
Είναι πάρα πολύ μεγάλο το βιογραφικό σας. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα πεντάλεπτο. Για να τα αναφέρουμε όλα. Λοιπόν, όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να βρει περισσότερες πληροφορίες εάν γράψει στο ίντερνετ σε όποια μηχανή αναζήτησης Δίκτυο Ελλήνων Βρυξελών Αργό. Θα εμφανιστεί μπροστά του και η ιστοσελίδα που περιέχει πάρα πολλές πληροφορίες και η σελίδα σας στο Facebook. Οπότε μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για το δίκτυο, αλλά και για τα βραβεία αργό που δίνονται σε Έλληνες του εξωτερικού που διαπρέπουν σε όλο τον κόσμο. Την Τετάρτη, λοιπόν, 12 Οκτωβρίου, τι ώρα ακριβώς στο Μουσείο Μπενάκη είναι η βράβευση?
Στις 7, ώρα προσέλευσης 18:45. Στις 7 ξεκινάμε με την κυρία Πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα κρατήσει μια μισή ώρα η τελετή και ακολουθεί μια δεξίωση για όλους.
Μάλιστα. Κύριε Παπά, σας ευχαριστώ θερμά. Να συνεχίσετε έτσι, είναι πολύτιμο το έργο του δικτύου.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Βυσαρίωνος. Ελπίζω να σας υποδεχτούμε σύντομα και στις Βρυξέλλες.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλα. Γεια και χαρά.
Γεια σας. Γεια σας.